Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Незабаром до українських дітей приїде Святий Миколай зі своїми подарунками і побажаннями добра і сімейного затишку. Але десятки тисяч українських дітей не матимуть його цього року. Вони стали вимушеними переселенцями, втратили свої домівки, багато з них втратили і своїх батьків. Яким буде цьогорічне свято? І чи прокладе воно новий початок до зміни ставлення до дітей в Україні? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Фронтовий Миколай. Допомога дітям в Україні і досвід Італії. З вами Марія Щук. У ці дні соціальні мережі буквально вибухнули закликами до небайдужих українців зробити подарунки до Дня Святого Миколая, Нового року і Різдва дітям-сиротам. Воєнні дії на сході України, як і всеукраїнська економічна криза, спричинили зростання кількості таких дітей. За даними Міністерства молоді і спорту, Міністерства соціальної політики, зараз у державі зареєстровано понад 90 тисяч дітей-сиріт. Докладніше про те, що можна зробити для них і що робиться, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Раніше в Україні щороку сиротами ставали до 8 тисяч дітей і підлітків. Цього року таких вже 10 тисяч. І тенденція до збільшення збережеться і у наступному році, зазначають у Міністерстві молоді. Відтак, затверджена 2 роки тому Національна стратегія профілактики сирітства потребує коригувань і змін, враховуючи особливості нинішньої ситуації. А ситуація ускладнюється щодня. Насамперед, на територіях, які тимчасово перебувають під контролем місцевих сепаратистів і російських військових, і у зоні проведення антитерористичної операції. На сьогодні у цій частині України перебуває близько 1 мільйона дітей, з них 15 тисяч діточок – сироти, або ж такі, що позбавлені батьківського піклування. Цю інформацію надала Радіо Свобода уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.
Залишилось дітей. На сьогоднішній день близько 1 мільйона дітей, з них близько 15 тисяч – це сироти і позбавлені батьківського піклування. В інтернатних закладах виховувалось близько 2 тисяч дітей, решта в сім'ях опікунів, в прийомних сім'ях, в дитячих будинках сімейного типу. Там було десь близько 12 тисяч дітей. В зоні АТО, за попередніми оцінками, перебуває близько 6 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Дійсно важливо. Це те, що у нас ще залишились діти-інваліди в Ровеньках і в Краснодон. Це те, що на особливому контролі.
Зазначила Лутковська. З'ясувати стан здоров'я і потреби маленьких сиріт, які опинились у так званих ДНР і ЛНР, надзвичайно складно, зазначають волонтери, які опікуються дітьми-сиротами. За їхніми даними, на окупованих територіях бракує ліків, дитячого харчування, теплого одягу тощо. Один з волонтерів, киянин Олександр Івашков, у розмові з Радіо Свобода розповів, що українська держава не зорганізувала своєчасно евакуацію дитячих будинків і сиротинців з окупованої території Донбасу у більш безпечні регіони. Вивезенням сиріт займаються в основному волонтери, вважає Івашков.
Діти-сиріти залишаються фактично сам на сам з цією проблемою. У нас немає зараз фінансування українською державою території, яка зараз контрольована терористами. І фактично, якщо нічого не робити, ми можемо опинитись в тій ситуації, що в нас будуть багато смертей невинних діточок. Тому що дітям потрібно їсти, потрібне піклування за ними. Наприклад, ми врятували, коли була можливість, кілька десятків вивезли діточок з окупованої території.
Івашков повідомив, що у планах волонтерів нові виїзди до самопроголошеної ДНР для евакуації звідтам одного з сиротинців. Але деталі співрозмовник Радіо Свобода не розкрив, посилаючись на питання безпеки. Перевезення сиріт з зони АТО у більш безпечні регіони часто означає появу нових проблем і для них, і для місцевої влади. Як приклад, у ЗМІ наводять ситуацію на Одещині. За даними Одеського кризового медіа-центру, ще на початку червня до санаторіїв і пансіонатів Одеської області були евакуйовані 500 дітей-сиріт з Донбасу. А це нові витрати з місцевого бюджету, адже діти повинні бути нагодовані, вдягнені, взуті, мати постійний медичний догляд тощо. Діти шкільного віку пішли до місцевих шкіл, кошти з державного бюджету не передбачали масштабу переселень, а фактично евакуації дитячих будинків з Донбасу. Тож підтримують малечу завдяки небайдужості громад, волонтерів і місцевих управлінь соціальної політики, зазначають одесити. Подібна ситуація склалась у Запорізькій області, розповіла Радіо Свобода голова благодійного фонду «Храм» Ірина Дмитрів. За її словами, перші діти-сироти були евакуйовані у Запоріжжя і Запорізьку область на початку літа. Тоді ж значна кількість вихованців дитбудинків зі сходу України вивезли на Харківщину.
Збільшилась кількість сиріт, тому що у нас з'явились неповні родини, так би мовити, військові. Це сім'ї, в яких один із батьків загинув в АТО. Чимало наших бійців загинули, їхні дітки без батька залишились. І ця кількість лише зростатиме, на жаль. Побільшає ще соціальних сиріт, чиї батьки позбавлені батьківських прав. Але на сьогодні головна проблема – це збільшення кількості, так би мовити, фізичних сиріт, що лишились без батьків.
Розповіла Дмитрів. За її словами, на звільнених від сепаратистів територіях Донбасу місцеві органи влади і волонтери допомагають сиротинцям, наскільки це дозволяють фінансові можливості. Люди збирають гуманітарну допомогу, шукають благодійників для ремонту пошкоджених будівель, налагоджують контакти з тими містами, які підконтрольні так званим ДНР і ЛНР, з тим, щоб допомогти сиротам. Тим часом активістка з окупованого Донбасу Людмила Пархоменко закликала волонтерів зібрати до зимових свят подарунки для дітей-сиріт з Новоазовського району Донеччини. Пархоменко зазначила, що у цьому районі залишилось 80 дітей-сиріт. Пархоменко відзначила, що домовилася з місцевими ДНРівцями про можливість пропустити до Новоазовська дитячі подарунки з вільної території України. На подарунки по всій країні чекають діти, які проживають у дитбудинках сімейного типу, таких понад 6 тисяч осіб, і більше 50 тисяч діточок, які перебувають під опікою. Майже 4 тисячі сиріт всиновили в основному громадяни України. Богдана Костюк, Радіо Свобода, Київ.
Поміж країн, де найбільше охочих усиновити дитину, вслід за Сполученими Штатами, на другому місці – Італія. Країна поки що утримує провідну позицію, незважаючи на світову тенденцію до зменшення запитів на усиновлення. Як свідчить статистика, і на Апенінах за останні 3 роки усиновлення зменшилося на 20%. Які на це причини? Наскільки ефективно там діє система усиновлень? Чому італійці часто беруться виховувати іноземних дітей і скільки їм це коштує? Із Рима розповідає кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Сицилійський підприємець Фабіо разом з дружиною вирішив взяти на виховання дівчинку з українського притулку 10 років тому. Нині прийомні батьки ні на миті не шкодують про зроблений крок. Ба більше, вони виношують ідею подати запит на усиновлення другої дитини.
Ми усиновили дитину, тому що не могли мати власних дітей, а вибрали саме українську дівчинку, бо мали друзів, які раніше прийняли дитину з України, і вони поділилися своїм досвідом. Зараз дівчинці 13 років, вона із задоволенням ходить до школи, захоплюється волейболом, за зростом вже догнала батька. Для нас Україна стала другою батьківщиною. Коли дивимося футбольний матч між Італією та Україною, то не знаємо, за кого вболівати.
Розповів пан Фабіо, Радіо Свобода. Прийомний батько визнає, що їхня історія є вдалим і позитивним прикладом. Свого часу їм знадобилося 1,5 року, щоб подолати усі етапи процедури і привезти дитину до Італії. Є родини, для яких бюрократична одіссея розтягується на довгі роки. Хоча, за офіційною статистикою, процес міжнародного усиновлення триває в середньому понад 3 роки. Це дані Урядової комісії з міжнародних усиновлень, під наглядом якої понад 60 асоціацій, що опікуються усиновленнями.
Головне завдання цієї комісії – контролювати асоціації, які безпосередньо займаються процедурами усиновлень. Нас дуже контролюють і урядова комісія, і податкова інспекція, і інші органи. Якщо відсутня професійність чи виникають проблеми, комісія відкликає дозвіл і відповідну асоціацію вилучають зі списку офіційних організацій, які опікуються міжнародними усиновленнями.
Пояснила Радіо Свобода Марина Вірджіліто, голова асоціації АСА, яка займається усиновленнями у місті Катанія. За її словами, на відміну від інших країн, законодавство Італії розглядає процес усиновлення як на адміністративному, так і на судовому рівнях. Окрім залучення соціальних працівників та психологічних консультацій, вирішальне слово має суд у справах неповнолітніх. Саме цей орган видає документ про придатність або непридатність подружжя усиновити дитину. Критики місцевої системи нарікають на складну бюрократію, затягування часу з боку судів та соціальних служб, надвелику кількість асоціацій з усиновлення і відсутність координації між ними. Івана Ладзаріні, яка виховує двох усиновлених дітей, не поділяє цих нарікань і вважає італійську систему доволі дієздатною.
Телевізійні новини переповнені кримінальною хронікою, де часом фігурують усиновлені діти. В італійській пресі постійно читаємо, що падає інтерес до усиновлень. Через економічну кризу не усиновлюють іноземних дітей. Багато негативної інформації. Але ж тим, хто хоче сьогодні усиновити дитину, слід дати надію, не треба їх стримувати. Діти повинні рости з батьками.
Наголошує пані Ладзаріні, керівник інтернет-порталу, що поширює інформацію про опікунство та усиновлення в країні. За різними джерелами, щороку сім'ї усиновлюють в середньому 1000 італійських дітей. Як інформує місцева преса, за неофіційними даними, на Апенінах 20 тисяч дітей без родини. Вони живуть переважно у будинках сімейного типу. Минулого року італійське подружжя усиновили іноземних дітей понад 2800. Це на 9% менше, ніж за рік попередній, звітує урядова комісія з міжнародних усиновлень. Зниження охоти до усиновлень пояснюють економічною кризою, зневірою у майбутнє, а також зі збільшенням кількості пар, які наважуються на штучне запліднення. Попри незначний спад, Італія залишається країною з великим числом усиновлень. На думку місцевих експертів, одна з провідних причин цьому – надзвичайне бажання італійців мати родину та уміння її цінувати. Пара, яка висловила готовність до усиновлення, повинна прожити щонайменше 3 роки у шлюбі. Кожний запит має супроводжуватися документами про здоровий психофізичний стан подружжя та їхню економічну спроможність. Фінансові витрати, залежно від обраної країни, можуть коливатися від 15 тисяч до 25 тисяч євро. З-поміж іноземних усиновлених дітей минулого року найбільше було з Росії – майже 26%. Усиновлених українців приблизно 100, трохи більше 5% у загальній статистиці. Відповідно до даних посольства України в Італії, за 9 місяців поточного року італійці усиновили близько 35 дітей з України. Зменшення кількості усиновлень посол України в Італії Євген Перелигін вважає позитивним фактом, який свідчить про збільшення уваги до дітей з боку українських родин. За словами посла, щодо усиновлених дітей між двома країнами виникають певні труднощі – оскільки Україна все ще не ратифікувала Гаазьку конвенцію з міжнародного усиновлення. Документ, як відомо, викликає запеклі суперечки в Україні.
Згідно італійського законодавства, через рік усиновлена дитина набуває всіх прав італійської дитини, а в нас до 18 років усиновлена дитина є громадянином України і користується всіма правами по нашому національному законодавству. Починається колізія, коли окремі італійські органи розглядають усиновлену дитину як вже італійську і можуть не надати нам вчасно інформацію, тому що згідно італійського законодавства вони вже не зобов'язані. Ми вимагаємо нас інформувати, тому що це наша дитина і до 18 років вона знаходиться під захистом держави, поки вона не сказала іншого.
Пояснив посол Євген Перелигін. Представники італійських асоціацій зі свого боку критикують затягування Україною згаданої ратифікації. Цим вони пояснюють додаткові труднощі, з якими стикаються італійські сім'ї, охочі усиновити українських дітей.
Інші країни, ратифікувавши Гаазьку конвенцію, висилають пропозиції для вибору дитини до нас, до акредитованих асоціацій в Італії. А в Україну треба їхати, щоб вибрати дитину. У нас були пари, які 2-3 рази поверталися з України без усиновлення. На жаль, дуже часто потенційним батькам українська сторона пропонує дітей або хворих, або з іншими серйозними проблемами. І пари не можуть прийняти подібних ситуацій.
розповіла Марина Вірджіліто, керівник асоціації АСА. Вона вважає, що окремі держави, а йшлося про Україну, мали б позбутися надмірного націоналізму заради щасливого майбутнього дітей і таким чином не чинити зайвих перешкод для закордонних усиновлень. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Цьогорічне свято Святого Миколая відбудеться для багатьох дітей у надзвичайних умовах. Багато з них втратили домівки внаслідок війни і окупації Криму і частин Донбасу. Деякі діти втратили батьків. Першими на допомогу цим дітям прийшли громадські організації і прості громадяни. Серед них була і Карітас України, одна із найстарших громадських організацій, яка нині опікується сотнями родин переселенців. Про те, що можуть зробити волонтери, і про те, що повинна зробити держава, ми говоримо із президентом Карітас України Андрієм Васьковичем.
Десь біля 600 тисяч людей були змушені переселитися в інші області України, біля 500 тисяч вийшли за кордон, втікаючи перед тою загрозою, яка перед ними стала. Сьогодні дуже багато дітей є серед переселених осіб, і є надзвичайно важливе допомогти також, зокрема, тим дітям тепер у передсвятковий час, щоб їм дати хоч би трохи надії, щоб їм дати трохи затишку, щоб їм дати можливість відчути також тепло там, де вони перебувають. Велика проблема з дітьми є також те, що відповідно до відомостей міжнародних організацій, зокрема системи Об'єднаних Націй, 60-80% дітей були свідками насильства, були свідками бойових дій, і це надзвичайно сильно вдаряє по їхній психіці, і вони потребують надзвичайної уваги, щоб також вийти із тих посттравматичних синдромів, які їм прийшлося пережити. Багато благодійних організацій, серед них також і Caritas, намагаються допомогти людям, і тут стоїть перше завдання – допомогти їм перезимувати у ті надзвичайно тяжкі часи. Багато людей живуть у мешканнях, які ще не опалюються чи взагалі не опалюються, і тому Caritas України створив кілька програм допомоги людям перезимувати. Це програми, якими Caritas міжнародну допомогу передає людям, щоб вони мали кошти на проживання, на теплий одяг, допомога на опалювачі, огрівачі, на харчові продукти. І Caritas України в тих програмах сьогодні охоплює десь до 25 тисяч людей. Це величезне число, яке вимагає від нас дуже великої зорганізованості, і ми, власне, дуже вдячні нашим міжнародним партнерам. Це є партнери з мережі міжнародної Caritas, американському Caritas, європейським Caritas, за те, що вони нам не тільки допомогли отримати кошти на цю допомогу, але також вислали своїх спеціалістів, щоб цю допомогу ефективно і скоро донести до потребуючих людей.
Протягом останнього року українське суспільство показало, що воно вміє піклуватися про ближнього. Майже 80% українців говорять про те, що вони допомагали або армії, або переселенцям. Те, що не може зробити суспільство, що має зробити держава в цій ситуації?
Якраз першочергова допомога йшла від суспільства, йшла від волонтерів, які згуртовувалися, щоб забезпечити найпотрібнішим ту масу людей, яка була змушена покидати свої домівки. Держава спочатку і до сьогодні більше координує тими завданнями, і очевидно є великі проблеми, бо державний бюджет є порожній, державна казна не має чим забезпечити всі ті потреби, які додатково до загальної фінансової економічної ситуації в Україні настали через ту війну, яка виринула. І тому, власне, і благодійні організації, і люди є змушені допомагати один одному. Цього року це було несамовите народження благодійності серед населення, солідарності серед українського населення. Українське населення взяло на себе основний тягар всіх тих викликів, які стоять перед ним. щодо держави є зрушення певні, є намагання, власне, упростити також ті механізми благодійної діяльності, але це йде дуже повільним шляхом. І я думаю, що тут політики і парламентаристи мусять приглянутися до тих механізмів і упростити можливість надавання допомоги, упростити податкові механізми для надавання допомоги, визначення гуманітарної допомоги, яка надходить із за кордоном. Я мушу признати, є покращення у цьому шляху, але є ще потреба, щоб ще упростити ті речі, щоб та допомога, яка за кордоном надходить, у простіший спосіб могла доходити до людей.
Українці особливо турбувалися і за долі тих дітей, які були в дитячих установах на Донбасі. Наскільки змінилося ставлення українців до усиновлення? Чи люди готові також відкрити свої родини для чужих дітей? Чи ви помітили ці зміни?
Я просто не відслідковував цей процес і як тут змінилася ситуація. Але я думаю, що і в тому напрямку воно йде у загальному руслі, що солідарність серед нашого народу, співчуття у нашому народі і бажання допомогти надзвичайно зросло. Українці об'єдналися в одному. Вони розуміють, що без взаємодопомоги, без єдності ми не будемо в силі подолати ті труднощі, які у зв'язку із воєнною ситуацією в Україні постали перед всіми нами.
Іде Святий Миколай, наступають свята. Що можуть зробити наші слухачі для того, щоб допомогти Святому Миколаю обійняти тих всіх дітей, які зараз потребують цієї допомоги?
Є можливість допомагати цілком конкретно у тих починах, які існують, а саме благодійним організаціям, перевіреним благодійним організаціям допомагати фінансово для того, щоб ті організації могли конкретно допомагати людям. На сайті Caritas України можна знайти ті допомогові акції, які ми проводимо. Але є також інші речі, і це є для наших слухачів важливо. Я думаю, що можна індивідуально також підтримувати певні інституції, які займаються допомогою дітьми, влаштовувати групами свято Святого Миколая і приносити подарунки, але також не тільки подарунки в формі солодощів, а також потрібного для дітей. Багато вже робиться в тому напрямку. Ми нещодавно мали дуже гарну зустріч з блаженнішим Любомиром, колишнім головою Української греко-католицької церкви, який відвідав один гуртожиток, де жили переселенці. І, власне, блаженніший відвідав дітей. І то була група, може, 60 дітей до віку, може, 10-12 років. І, власне, що найцікавіше, блаженніший прийшов з подарунками, але найбільший подарунок було те, що діти виступали зі співом і, власне, зробили йому подарунок і свято. І це є, власне, показником того, як ми повинні підходити до того. Допомагати дітям – це є взаємний подарунок. Ті діти не віддячують тільки, а вони нам дарують свою радість, якраз це є дуже важливе у той святковий час.
Дякую, пане Васькович. Нагадаю, що з Андрієм Васьковичем, президентом Caritas України, ми говорили про те, що можна зробити для того, щоб свято Миколая зігріло ті українські родини, які зустрічають його поза своїми домівками і залучили до родин тих українських дітей, які втратили батьків. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
«Ранкова свобода» змінює час мовлення.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.